Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Si rëndom të shtunave, këto hapësirë u akushtojmë ngjarjeve dhe kronikave që kanë karakterizuar Kosovën në javën që po lëm pas. Postiera është takimit të kryeministrit Thaçi me baroneshën Ashton, protestës së lëvizjes vetëvendosje kundër fusnotës e të tjera. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si çdo dëgjuat edhe në hapje, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka qëndruar javën që shkoi në Bruksel, ku është takuar me zyrtar të lartë evropian. Në takim me shefën për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton dhe me komisionarin për zgjerim Stefan Fülle, është vlerësuar lart marrëveshja për bashkëpunimin rajonal e arritur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për më shumë ndjekim Augustin Palokain.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar me baroneshën Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, e cila i është falendëruar personalisht kryeministrit Thaçi për marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë javën e shkuar. Me lejoni të nis me atë që thash edhe për presidentin e Serbisë Boris Tadić. Me lejoni të shpreh mirënjohje edhe për ju dhe për leadershipin dhe vizionin që keni treguar, tha Catherine Ashton dhe vazhdoi.
Only a few days ago we saw what I think is an historic agreement.
Vetëm para pak ditësh ne e pam atë që mendoj se ishte një marrëveshje historike e arritur në dialog dhe natyrisht lancimin e studimit të fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit në mes të BE-s dhe Kosovës, tha baronesha Ashton, duke folur për rëndësinë e marrëveshjes së arritur javën e shkuar. Ashton më pas foli edhe për rëndësinë e kësaj marrëveshje për Kosovën.
This is a major step. It means Kosovo will now participate on its own account.
Ky është një hap kryesor. Ai nuk kupton se Kosova do të merë pjesë në emër të vetë dhe do të flasë për vetveten në më tepër se 35 forumet të ndryshme rajonale. Kosova po ashtu do të jetë në gjendje të nënshkruaj marrëveshjet për vete, tha Ashton duke paralajmëruar se vetëm miku ka paralajmëruar se do të tërhiqet nga nismat rajonale. Ndërka që kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po ashtu vlerësoi marrëveshjen arritur si diçka të rëndësishme edhe për bashkimin evropian.
We both agree the future of Kosovo and all other countries of Western Balkans is in European Union and NATO.
Ne të dy u pajtuam se e ardhmja e Kosovës dhe të gjithë vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor është në BE dhe në NATO, tha Thaçi. Më vonë të kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi së bashku me ministrin e punëve të jashtme Enver Hoxhaj dhe ministren e integrimeve evropiane Vlora Çitaku kanë takuar edhe komisionerin e zgjerimit Stefan Fülle. Në një deklaratë të lëshuar pas këtij takimi me shkrim, Fülle thotë se në takimin tonë të ne diskutuam rreth konkluzave të Këshillit të punëve të përgjithshme që konfirmoi qëllimin e komisionit për të nisur studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Ky është një hap i rëndësishëm përpara i Kosovës në raportet me BE-n. Do të ofrojë një kornizë gjithëpërfshirëse përbrenda së cilës ne mund të diskutojmë me Kosovën të gjitha çështjet e rëndësishme në rrugën drejt të ardhmes evropiane, thuhet në deklaratën e komisionerit Fülle, në të cilën ai shton se formula për bashkëpunimin rajonal e arritur javën e shkuar është një hap i rëndësishëm drejt raporteve kontraktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjes për fusnotën me të cilën Kosova do të përfaqësohej në forumet rajonale, lëvizja vetëvendosje ka organizuar javën që shkoi një protest me moton Kosova Republik. Policia e ka quajtur të paligjshme atë duke thënë se nuk ka qenë e informuar paraprakisht. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me moton Kosova Republik, qindra qytetar kanë protestuar pra ndërtesës së qeverisë së Kosovës në protestën që organizoi lëvizja vetëvendosje. Kjo protest u organizua në shej kundërshtimi ndaj marrëveshjes për fusnotën me të cilën Kosova do të përfaqësohet në forumet rajonale. Para fillimit të protestës, policia e Kosovës kishte vendosur disa mburoja metalike që të pengojnë protestuesit për bllokimin e punës në ndërtesën e qeverisë së Kosovës. Megjithatë, protestuesit kanë zhvendosur mburojat metalike dhe janë mbledhur rreth sheshit Skënderbej. Policia nuk ka reaguar, por njësia speciale nuk ka lejuar që protestuesit të afrohen më shumë se 20 metra larg rrethojës së oborrit të ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti para protestuesve tha se Kosova është i vetmi shtet në botë që prezantohet me emrin me fusnot. Kurse shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në kuvendin e Kosovës, Visar Ymeri tha se Republika është shteti dhe si që shpreh ai, pa Republik nuk mund të kemi as shtetin.
Republikën po tentojnë të na heqin ata që nuk na duan të barabartë me të tjerët, ata që nuk na duan të jemi shtet, ata që nuk duan të jemi të barabartë me nesh, ata që nuk e duan një shtet të përbashkët për të gjithë, por që e duan një shtet që u konvenon vetëm atyre. Këta janë pushtetarët e Kosovës, ata që hoqën reciprocitetin me Serbinë, e të cilët tash po heqin edhe Republikën.
Kurse deputeti tjetër i kësaj lëvizje Recep Selimi tha se edhe 13 vjet pas lirimit Kosova po coptohet nga Serbia.
Kosova edhe sot po coptohet nga Serbia e nuk po mbrohet nga qeveria. Përveç kaq, Kosova sot po i shkelen frutët e luftës së saj.
UÇK!
Dhe po i vjen pavarësia.
UÇK! UÇK!
Nuk është bër. Lufta ushtrisë lirtare të Kosovës. Që Kosovës t'i vihet fuslota, por t'i vihen themelët e lirisë dhe demokracisë.
Ndryshe policia e Kosovës më anë komunikate për media, protestën e organizuar nga vetëvendosje ka cilësuar si proteste paligjshme, pasi që për mbajtjen e saj nuk është kërkuar lejen e polici. Zëdhënësi policisë së Kosovës Brahim Sadriu i tha Radios Evropa e Lirë se në protest mendohen të kenë qenë të pranishëm rreth 600 persona.
Po, ka filluar protesta cila nuk ka qenë paralajmëruar në polici e organizuar nga lëvizja vetëvendosje. Numri më i madh të thotë që është raportuar ka qenë rreth 600.
Protesta ka përfunduar recet dhe nuk është raportuar për ndonjë incident. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Fusnota për prezantimin e Kosovës në nismat rajonale është bërë shkak i debateve të nxehta edhe në kuvendin e Kosovës. Derisa ligjvënësit e partisë në pushtet kanë këmbgulur se më të nuk cenohet pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës, ata të opozitës kanë thënë se pranimi i fusnotës e dobëson jashtëzakonisht shumë shtetin e Kosovës. Sërish Arton Konushevci.
Vendosja e fusnotës me rezolutën 1244 poshtë emrit të Kosovës në kuadër të përfasimit të saj në nismat rajonale po vazhdon të kundërshtohet ashpër nga partitë politike opozitare. Deputetet e opozitës deklaruan se pranimi i fusnotës nuk e forcon, por e dobëson jashtëzakonisht shumë Kosovën. Megjithse e pranojnë si një dokument jo shumë të mirë për vendin, deputetet e partisë në pushtet thonë se kjo marrëveshje është bërë në mënyrë që Kosova të jetë pjesë e mekanizmave ndërkombëtar. Deputeti Arsim Bajrami në emër të grupit parlamentar të PDK-s hodhi poshtë zërat që me marrëveshjen e fundit të jetë cenuar shtetësia dhe sovraniteti i Kosovës.
Pavarësia e Kosovës është një proces i krym, një proces i njohur ndërkombëtarisht dhe asnjë proces ndërkombëtar nuk mund të dëmtoj këtë proces historik, këtë proces të koordinuar në cilën meritat më të mëdha janë të popullit të Kosovës, po padyshim që edhe të miqve tanë me cilët kemi utuar bashkë sidomos këto dy dekadat e fundit drejt sakut ton.
Kurse deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, duke folur për fusnotën, tha se kjo çështje është problematike dhe se sipas tij ajo duhet të diskutohet në institucionet e vendit.
Ne kemi një problem të madh i cili duhet të diskutohet në parlament dhe unë besoj që kjo do të diskutohet në parlament, mirë po, pa kryeaktori nuk duhet, sepse kryeministri ynë botërisht publikisht e ka marrë bivete autorsin e kësaj. Dhe e mirë e keqe, autorsia është e tij sepse ai e ka deklaruar. Mirë, po problemi s'është veç i tij, prandaj duhet të kaloj në institucione dhe të mos diskutohet në bisedat lira qytetare para se në institucione.
Sipas subjektit politik vetëvendosje, kompromiset e fundit që i ka bërë qeveria e Kosovës janë alarmante dhe në kurrizje të pavarësisë. Kryeministri i Kosovës e ka ringjallur rezolutën 1244, e cila edhe pse ishte në fuqi formalisht, nuk vepronte në praktik, tha në emër të grupit parlamentar deputetja Alma Lama.
Qeveria e Kosovës nënshkroi marrëveshje në kundërshtim me vetveten, statusin e Kosovës dhe vullnetin e popullit të Kosovës, marrëveshje të cilat e përjetësojnë kontestimin e shtetësisë. Gjëja më e habitshme është se si pikërisht ata që i futën bryllat gjithkujt, vetëm e vetëm që të lexonin vetë deklaratën e pavarësisë, po i bëjnë këto këto lëshime.
Nga ana tjetër, Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se gjendja në të cilën ka ardhur Kosova është si pasojë e keq qeverisjes.
Në këtë folturë ju kam thonë një herë se kjo qeveria ka qit façën e zezë Kosovës, po ju them edhe një herë sot, ja keni qit façën e zezë Kosovës. Kjo qeveri ka bërë që sot Serbia mu duk vend më civil, më mirë, më europian se Kosova. Ju keni bërë që sot Kosova mu duk vend i trafikantëve, mu duk vend i të korruptuarve, mu duk vend i hajnave dhe i njerëzve që nuk e kanë asnjë lidhje se çysh qeverisë të vendit.
Sidoqoftë që të jetë, deputetët e vetëvendosjes thanë se zëvendësimi i shtetësisë me statusin e fusnotës e çon vendin drejt një konflikti të ngrirë me Serbinë dhe në nevojën për negociata të reja për ta ndryshuar gjendjen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Pushteti po shkel të drejtat e pensionistëve dhe të invalidëve të punës, kështu të paktën thonë përfaqësues të organizatave që përfaqësojnë këto kategori sociale. Sipas tyre, një gjë e tillë u dëshmua edhe me refuzimin që Kuvendi i Kosovës i bëri kërkesës së Komisionit për të drejtat e njeriut për rritje të pensioneve. Për më shumë hollësi ndjekim Bekim Bislimin.
Pensionistët dhe invalidët e punës janë shprehur të nënçmuar dhe të marginalizuar për shkak se Kuvendi i Kosovës me një numër të ngushtë votash ka refuzuar kërkesën e Komisionit për të drejtat e njeriut për rritjen e pensioneve. Shaban Kajtazi, kryetari i Bashkimit të Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës, thotë se pushteti në Kosovë nuk ka fare kujdes ndaj siç e quan ai moshës së tretë, të cilët sipas tij tash 12 vite janë duke kërkuar të drejtën e tyre, të cilën ua ka borx implicit shteti.
Kjo po tregon mos kujdesin ndaj këtij gjeneracioni. Këtu shkelen të drejtat ndërkombëtare, këtu shkelet kushtetuta e Kosovës, shkelen të gjitha ligjet pozitive dhe nuk është as etike, as morale sjellja ndaj këtyre pensionistëve në këtë mënyrë. Dhe me këtë Kosova do ta pengon veten në hyrjen në Evropë.
Hamdita Sholli nga organizata e invalidëve të punës thotë se pavarësisht faktit se Kuvendi i Kosovës ka refuzuar kërkesën për rritjen e pensioneve, megjithatë ka qenë e dukshme për krahja dhe reflektimi pozitiv i një numri të konsiderueshëm të deputetëve të pozitës dhe opozitës lidhur me kërkesën e pensionistëve dhe invalidëve të punës. Sipas tij, këta të fundit do të vazhdojnë bashkëpunimin me Komisionin për të drejtat e njeriut dhe do të vazhdojnë përpjekjet për realizimin e të drejtave të tyre.
Tani e tutje, në marrëveshje me këtë komision, kërkesa jonë më fundamentale në këtë çështje është që të krijohet, të bëhet një projekt list, respektivisht një list një procedurale të shkojë në kuvend dhe aty atëherë të gjendet mbështetja financiare prej shumë subjekteve. Dhe kur të asigurojmë atë mbështetje, do të amandamentohen ligjet e caktuara si të zëmë në TVSH, do të amandamentohen ligjet e financave, tjere tjere një provistërë i ligjeve i cili do të mbështetë kërkesën tonë.
Ndryshe njohësit të rrethanave sociale në Kosovë lësojnë se gjendje e pensionistëve dhe invalidëve të punës në vend është jashtëzakonisht e rëndë. Sociologu Shemsi Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se ajo çfarë ka ndodhur në Kuvendin e Kosovës lidhur me çështjen e ngritjes së pensioneve ka qenë e pritshme kur kihet parasysh mungesa e fondeve të mjaftueshme të qeverisë për t'u dalë përballë kërkesave të pensionistëve dhe invalidëve të punës.
Qeveria nuk ka fonde për rritjen e pensionistëve, megjithë që kërkesat e tyre janë shumë reale dhe shumë të arsyeshme, se po marrin pensione minimale siç e dini edhe ju. Mirë, por qeveria ka harxhuar fonde në drejtime tjera dhe me siguri që do të ketë në një krizë të buxhetit. Është interesant ndarja e kuvendarëve dje rreth këtyre pensioneve në dy grupe relativisht të njëjta. Mirë, po është një ndarje gjithashtu e pritshme për arsye se qeveria nuk ka mundësi të pranoj rritje për pensionet, ndërsa opozita dëshiron ta shfrytëzojë edhe këtë rast, këtë ngushtësi domethënë të qeverisë edhe t'i kundërvihet asaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona edhe në orën 12, 16 dhe 21. Për më të rejat e fundit dhe aktualitetin nga fushat ndryshme, vazhdoni të vizitoni i faqen ton të internetit europaelir.org. Deri në takimin ton të radhës, bashkë miru dëgjofshim.